Gaudes ium quendiem recolis, qua Martinus compar apostolis, mundum vincentium tus celicolis coronatur. Hic Martinus pauper et modicus, servus prudens fidelis villicus, celo dives civis angelicus sublimatur. Hic Martinus qui catecuminus nudum vestit ec nocte protinus insequenti hac veste dominus est indutus. Hic Martinus pernes militiam inimicis inermis opiam irreparat baptismi gratiam assecutus. Hic Martinus tum offer ostiam intus ardet per Dei gratiam, per sedens apparet etiam globus ignis. Hic Martinus qui celum reserat, mari prest et terris imperat, morbos sanat et monstra superat viri insignis. Hic Martinus nec mori timuit, nec vivendi laborem respuit, sicque Deis et totum tribuit voluntati. Hic Martinus qui nulli nobuit, hic Martinus qui cunctis profuit, qui trine placuit maiestati. Hic Martinus, cuius est obitus, Severino per visum cogitus, dum celestis canit exercitus, dulce melo. Martinus, cuius Sulpicius vitam scribit astata Ambrosius, sepulture nissibi conscius intrat celos. O Martine, pastore egregie, o celestis consors militi, lupi defendas rabie sevientis. O Martine, fac nunc quod gesserat,